Mé kázání má dnes tři úrovně. Budeme se postupně hlouběji nořit do tématu, které jsem vybral. A pak se zase vynoříme. Graficky je každá úroveň znázorněna jiným obrázkem. Takže i když na chvilku budete klimbat, tak pak podle obrázku zjistíte, že už jsme někde jinde. Úroveň jedna. Obrázek na stěně. Reformátor Jan Calvin připodobnil lidské srdce k továrně na modly. Pokud v něm, v lidském srdci tedy, pevně nevládne Bůh, tak si srdce začne automaticky vytvářet náhražky, zaplňovat boží místo. Je to jako kdyby v centru našeho nitra byl trůn a ten trůn byl vždy obsazený. Nemůže být prázdný. A když se z nějakého důvodu vyprázdní, tak naše srdce za něj automaticky okamžitě dosadí něco jiného. Podle čeho srdce vybírá, co bude sedět na trůnu? Vybírá podle toho, jaký máme vztah k různým předmětům, osobám, myšlenkám, zkušenostem z našeho světa. Na trůnu je to, na trůn dáváme to, co nás přesahuje. Na trůn dáváme to, kvůli čemu jsme ochotní obětovat velkou část našeho života. Na trůn dáváme to, co jsme ochotní poslouchat. Na trůn dáváme to, co je pro nás pevným bodem v životě, okolo kterého se točíme. Na trůn dáváme to, k čemu směřuje naše srdce pod tlakem, když hledám pomoc, když je mi zle, když jsem ve stresu a v napětí. Na trůnu je to, k čemu se přirozeně obrátím. Na trůnu je to, před čím žasnu, před čím mám bázeň, uctívám to a chválím. Na tom trůnu tedy může být Bůh. A potom je to On, pro koho obětuji svůj život. Potom je to On, koho mu naslouchám a koho poslouchám. Je to On, ke kterému směřuje moje srdce, když jej začne něco tlačit. A nebo je tam něco jiného. Nebo někdo jiný. Věřím, že mnozí z vás, tak jak vás znám, máte na trůnu Pána Ježíše Krista. A všechny ty vlastnosti, které jsem teď vyjmenovával, toho, co splňuje ten, kdo je na trůnu, tak jsou ve vašem životě přítomny. Možná ne úplně u všech a možná ne úplně vždy. Modla je to, co si dáváme na trůn místo Boha. Modla je cokoliv nebo kdokoliv, kdo zaujme naše srdce, mysl a emoce víc než Bůh. Naše srdce tedy to, k čemu směřujeme, po čem toužíme, naši mysl tedy nad čím přemýšlíme a naše emoce, co prožíváme, víc než Bůh. Máme dnes před sebou dva takové propojené biblické texty. Kdo tu sedí, čí je to místo? A první text je z Nového zákona a druhý text je potom ze Starého zákona. První text z listu Římanům, je to první kapitola, 21. verš, 21 až 25. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nejbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanění se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Skrze tento text v listu Římanům Bůh dává lidem zpětnou vazbu na jejich chování. Ukazuje jim, že když nebudou vzdávat chválu jemu, nebudou jemu vděční a vymění jeho za někoho jiného, tak to bude respektovat. Uhne z cesty. A přenechá místo někomu jinému. A tento text popisuje, co jiné to bude. Co se automaticky dostane na místo, když tam není Bůh. A odpověď je, naše vlastní žádost a naše vlastní váše. Dostanu se na trůn já sám, ať už to znamená cokoliv. A stanu se otrokem toho, co jsem si dal na svůj trůn. Tento text tedy ukazuje realitu přirozeně lidské hříšné tendence k tomu, co automaticky děláme ve svém srdci. Otázka je, jak by to mělo být správně. Případně, co nám preventivně pomůže nespadnout do této pasti a případně, co nám pomůže ven, když už jsem záměnu Boha za někoho jiného udělal. Jak přelstit své vlastní srdce, jak udělat revoluci, jak udělat puč na vlastní srdce, aby se na místo znovu dostal Bůh a ne to, co tam přirozeně má tendenci se neustále drát. Odpověď najdeme v úplném konci toho textu, který jsem teď četl. Je tam takový dovětek. On budíš veleben na věky. Mluví se o nějakých modlách a pak najednou se skočí úplně jinam a je tam o chvále. A proto jsem s tímto textem spojil jeden žalm, který se stane hlavním základem mého kázání, kde najdeme odpověď na ty otázky, které jsem před chvilkou položil. Jak by to mělo být správně, jak nespadnout do pasti toho, aby v mém srdci začal vládnout někdo jiný než Bůh. To byla první úroveň. List Římanům a tento obraz. Druhý obraz. Aha, tady se nám něco. Co vidíte před sebou? Podívejte se na mě. Ne na mě. Podívejte se na moji ruku. Co to je? Co vidíte? Co vidíte? Co vidíte? Zaměřte se na tu tušku. Co vidíte? Žlutá ptací potřeba. Co dál? Co vidíte? Ze dřeva. Co dál vidíte? Určitě. Můžu to vyzkoušet, Kuba, půjdeš dopředu. Dobrá. Co vidíte? Prosím? Kreslí. Super. Kreslí, aby. Kdyby neměla vypadlou tuhu. Ještě ráno jí měla, ale už jí nemá. Co dál vidíte? Může gumovat, ano, správně. Co dál vidíte? Co dál? Je dlouhá? Co vidíte? Co vidíte? Má uvnitř tu? Jo? Ano, Kuba s ní psal naposledy. Co vidíte? Zdroj nějakého vzkazu? Co ještě? Je to rovný, správně, super. Ještě aby byla zahlá, to by bylo něco. Je tu jakási jednoduchá odpověď. Když jsem vám tušku ukázal, vaše první reakce byla, je to tuška. A já jsem mohl pokračovat dál a nemuseli jsme tady strávit minutu nebo dvě přemýšlením a já vás nemusel trápit tím, že jsem po vás chtěl, byste mi o tom povídali víc. Ale chtěl jsem. Protože je tu jednoduchá odpověď, ale za ní se skrývá nějaká komplexnější a složitější pravda. Ta jednoduchá pravda zůstane vždy pravdou, pořád je to tuška. Ovšem, tím, že jsme o ní víc povídali, tak jsme si ji obohatili, rozšířili a upřesnili. Tato tuška je součástí systému našeho světa. Někdo musel vzít strom a pokácet ho a udělat z toho tušku. a najít někde nějaký kousek grafitu a udělat z toho tuhu. A ještě vzat nějakou přísadu, nevím, co se do toho dává. Někdo to musel vymyslet, nějaký člověk, kterého stvořil Bůh a kterému Bůh dal rozum a schopnost zaznamenávat svoje myšlenky a svoje představy a souvisí s lidskými vztahy, protože může psát dopis, báseň, může nakreslit obraz krásné krajinky a zaznamenat ji tak pro někoho dalšího. Tuška je součástí světa, ve kterém se nacházíme a má minulost, má svou budoucnost a nemůže existovat bez kontextu. Nemůže existovat sama o sobě. Musí tady být člověk, který vymyslí. A sama o sobě nemá smysl, dokud ji nevezme do ruky člověk, který umí malovat anebo psát. A to je ten třetí bod, že tuška sama není cílem, ale je nástrojem k něčemu dalšímu. Jde nám o ten obrázek, jde nám o to psaní, o tu poznámku, o to, co s tou tuškou jdeme dělat, nejde nám o tu samotnou potřebu. To byla druhá úroveň, taková trošku možná úplně odbočující, ale bude to souviset s tím, o čem budeme mluvit teď. Kdo máte Bible, najděte si Žalm 148. Žalm 148, který reaguje na to, co jsme četli v listu Římanů. Žalm 148. Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách, chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy. Chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy. Chvalte ho nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy. Chvalte Hospodinovo jméno. Vždyť on přikázal a bylo to stvořeno. On tomu dal povstat na věky a navždy. Nařízení, které vydal, nepomine. Ze země, ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, oheň, krupobytí, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, zvěř a všechna dobytčata, plazy, okřídlené ptactvo, králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, jinoši i pany, starci i mladí, ať chválí Hospodinovo jméno. Pouze jeho jméno je vyvýšené. Jeho velebnost je nad zemí i nebem, vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja. Píseň začíná a končí hebrejským slovem haleluja. Je to slovo, které z nějakého důvodu se lidé rozhodli, že ho nebudou překládat do jiných jazyků a prostě ho nechají v hebrejštině, ačkoliv zbytek Bible je většinou přeložen, naštěstí. Tedy kdybychom ho přeložili, tak to zní chvalte Boha. Takže by začínal žalm chvalte Boha, nebo chvalte Pána, chvalte Hospodina z nebes. A na konci zase výzva chvalte Boha. Je to určitý rám celého žalmu a je to proto, že kdyby nám náhodou utekla myšlenka uprostřed někam jinam, tak abychom se zase vrátili zpátky k hlavní myšlence, alespoň na konci. Dál si můžeme všimnout, že žalm má jasný řád. První část je uvozená chvalte Hospodina z nebe a druhá část, začínající sedmým veršem, je uvozená ze země. Máme to tedy jakési dvě části, nebe a zemi. Oba dva tyto systémy, které jsou spolu nějakým způsobem propojeny, jsou součástí jednoho systému, který stvořil Bůh. A ten řád toho žalmu pokračuje v tom, že na začátku máme anděle, tedy duchovní svět, potom to jde ke hvězdám, vesmírným tělesům, přírodě, živlům, zvířatům a nakonec k lidem. Máme tam jasnou posloupnost. V podstatě tu žalmista kopíruje příběh o stvoření. Bůh, který tvoří duchovní svět, potom tvoří vesmír, potom začne, potom vyrábí, potom je země, potom všechno ostatní na té země postupně se zaplňuje vrcholem stvoření člověk, kterého tam sedí. Žalmista kopíruje tento boží řád. Další pozorování žalmu. Neustále se tam točí slovo chvála. Nevím přesně, kolikrát tam je, nepočítal jsem to, ale pořád chválte, 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 chválte. Nabízí se otázka, jakým způsobem žalmista očekává, že kroupy budou chválit Pána Boha. Nebo oheň, nebo mlha. Ptáček, no to tak ještě tak jako chápeme, ty ptáčci pěkně zpívají někteří, takže chválí Pána Boha. Ale co ty kroupy? Odpověď najdeme ve zdůvodnění. Ve zdůvodnění toho, proč mají ty jednotlivé předměty, jednotlivé části tohoto světa chválit Boha. A to zdůvodnění jsou tam dvoje. První je pro svět ten první a ten druhý je pro ten svět druhý. A důvod je, všechno má chválit Boha tím, že svým bytím, tím, že prostě je a existuje, ukazuje na stvořitele. A tím, že se podřizuje přírodním zákonům, ukazuje na poslušnost Bohu. Verš, to zdůvodnění je na konci 5. verše. Vždyť on, to vždyť znamená, proč ho chválit, no proto přece, že on přikázal a bylo stvořeno, on tomu dal povstat na věky a navždy, nařízení, které vydal, nepominul. Tím, že oheň hoří a vydává teplo a vybírá ze vzduchu kyslík, tak chválí Boha. Tím, že dělá to, co dělá, dělá to, čím je. A postupně, když se necháváme vést logikou celého žalmu, od všech těch hvězd a sluncí, až přes zvířátka, až k člověku, tak neúprosnou logikou se dostáváme k tomu, že člověk chválí Boha ne tím, že zpívá, ne tím, že mluví, ale tím, že je člověkem. Nakonec, poslední pozorování žalmu, můžeme si všimnout, že žalm zdůrazňuje Boží jedinečnost. Ten závěr žalmu je jasný. Pouze on je vyvýšen. Pouze on si zaslouží chválu. Pouze on je stvořitelem. Je tím, kdo napsal zákony přírody i zákony morálky a všichni se jim řídí. A je tím, kdo povzbuzuje lidi a posiluje je. Je tím, kdo s nimi má vztah. Ten závěr úplně 14. verše. Lidu, který je mu blízký. Není to jenom vzdálený Bůh, který něco stvořil, ale usiluje o blízkost s lidmi. A to je ten druhý důvod, proč ho mají lidé chválit. Protože usiluje o blízkost s nimi. Pojďme se vrátit na druhou úroveň. Už jsme se dostali na třetí úroveň, k tomuto žalmu, trošku jsme se na něj podívali, pozorovali. Pojďme se vrátit zpátky. K tužce. Víte, kouzlo? Už má hrot. A je taky delší. Konečně jsem našel tu správnou. Jednoduchá versus složitá odpověď. Jednoduchá odpověď je to tuška. Složitější odpovědí jsme strávili 2-3 minuty. Nejenom na tušku, ale i na celý svět se můžeme dívat velmi zjednodušeně. Je tu riziko, že uvidíme jenom to, co máme přímo před očima a že neuvidíme nic, co je hlubší. A pokud zjednodušujeme, tak vytváříme modly. Jak to? Dovolte mi pár příkladů. První příklad. Slunce. Lidé kdysi viděli slunce a uctívali je jako Boha. Proč? Protože od něj něco získávali, točil se okolo něho jejich život, dávalo jim to stabilitu, ukazovalo jim to, kolik je hodin, dávalo to růst zelenině, kterou potom jedli, byli na něm naprosto závislí. A tak si řekli, je to Bůh. Nebo alespoň nám ho reprezentuje. Nechápali a neviděli komplex toho, jaké je slunce a to, že to je vlastně mrňavé oproti ostatním hvězdám a že všechno to, co my dneska víme o slunci, že není středem vesmíru. Zjednodušili si pohled a udělali modlu. Podobným dalším příkladem by mohly být peníze. Když si zjednoduším pohled na peníze, tak si řeknu, peníze mi pomůžou se vším. A od nich se odvíjí všechno ostatní. Moje štěstí, moje vztahy, moje zdraví a tak dále. Všechno je na to navázáno. Je to tedy to nejvyšší, od čeho se všechno odvozuje. Pokud mám tento jednoduchý pohled, tak se peníze stávají mojí modlou. Protože se na to podívám a hnedka vidím a je to jasné a nepřemýšlím nad tím dál. A nebo něco jiného. Co štěstí. Nebo nějaký pěkný prožitek, pěkný zážitek. Když teďka prožívám něco pěkného, příjemného, tak je to to hlavní a to mi nikdo nevezme. Takže musím si užít života, musím mít nějaké pěkné zážitky. To mi nikdo nevezme. O tom je život. Od toho se budou odvíjet moje vztahy, od toho se bude odvíjet moje štěstí a tak dále, a tak dále. A nebo si člověk zjednoduší pohled na vztah s druhým a řeknu si a uvěřím tomu, že když jsem v blízkém milujícím vztahu, tak je to to poslední, co potřebuji. To jediné, co potřebuji. Vidíte? Jednoduchý pohled na věci vytváří modly. Teprve když si ten předmět, ze kterého si děláme modlu, když se na něj zamyslíme, tak jako jsme se zamysleli nad tím, co je to tuška a co všechno se z ní dá dělat, tak najednou vidíme, že je součást nějakého systému. A že to není samostatné, že to není soběstačné, že se toho tedy nemůžeme držet. Žalm, který jsme četli, dělá přesně tohleto. Systematicky řadí všechno v nebi a na zemi do systému, který je odvozen a zavěšen na Boha. V podstatě ten žalm říká, že ať budeme uvažovat o čemkoliv, ať si vezmeme si tušku, vezmu si pěkný zážitek, vezmu si krásný obraz, vezmu si pěknou ženu, cokoliv, co na tomto světě vidím a mohlo by se to stát mou modlou, protože je to něco příjemného, něco pěkného, tak když se nad tím zamyslím, tak musím vždycky dojít k Bohu. Protože celý systém našeho světa je závislý, je zavěšen na Boha. Když budu dostatečně dlouho uvažovat o tušce, tak budu uvažovat o tom, že má smysl, jenom protože ji vytvořil člověk, a kdo vytvořil člověka a kdo mu dal rozum? No Bůh. A tímhle tím způsobem vždy musím dojít k Bohu. K počátku. K tomu, za kterého dál už nemůžu jít, protože to všechno drží. Slunce je součást galaxie a není centrem vesmíru. Můžu jenom žasnout nad jeho krásou a září a vidět za ním Boha, který ho stvořil. A zjistím, že peníze mají sice důležitou funkci ve společnosti, ale nejsou tak pevné a tak spolehlivé, jak bych si přál. A zjišťuji, že se stávám jejich otrokem. A nebo štěstí a prožitek. Když ho mám, tak je to dobré. Ale co když ho onemocním? Co když v mozku dojde k nerovnováze a já budu mít depresi? Co když prostě není pěkný den? Co když umírám? Najednou přicházím o svou modlu, protože mojí modlou bylo mít pěkný život a užívat si a mít pěkné zážitky. A najednou je krize ještě horší, protože se uvolnilo místo na mém trůnu. A co ten vztah? Když se podívám na naše blízké lidské vztahy, tak vztah zatížený modloslužbou nevydrží. Nikdo z vás nevydrží té být Bohem pro někoho druhého. Nedá se to vydržet, nedá se to zvládnout. Nikdo z blízkých, ať už partner, nebo dítě, nebo přítel, nebo rodič, neunese být v centru vašeho světa. Neunese to, když se budete točit jenom okolo nich. A když neuvidíte Boha, který je za nimi. Nástroje a cíle. Když věci se stávají modlami, když přestanou sloužit tomu, čemu byly stvořeny. Kdybych si koupil tušku a nikdy nepoužil a kupovali s úmyslem, že ji nikdy nepoužiju a že si ji dám, že si přibiju na zeď a budu se jí kochat, tak je ve mně něco zvráceného. A přitom úplně to stejné děláme. Z peněz, které jsou jenom prostředkem k tomu, abychom prostě mohli žít a jsou určeny k tomu, aby protékaly našimi účty a našimi peněženkami, aby protékaly, aby se mohlo žít, tak se stávají modlou, protože se je nějakým způsobem chceme držet nebo někde vystavit nebo ukázat. A vztah s druhým člověkem najednou přeroste v to, že chci být jenom s ním a už to pro mě není o tom, že je to člověk, který mě provází, vylepšuje mě a pomáhá mě na mé cestě k Pánu Bohu. Lidé si dělají modly z dobrých věcí. A většinou z nich udělají svůj cíl a přestanou je vnímat jako prostředek k uctívání Pána Boha. Protože všechny věci, dobré věci, jsou stvořeny Bohem. A jsou Bohem dány k tomu, abychom Boha uctívali. Tak se pojďme vrátit k tomu na první úroveň, k našemu trůnu v srdci. Jakým způsobem ty předchozí naše úvahy a žalm 148, jakým způsobem nám pomáhají dnes tady k tomu, aby Bůh byl tím, kdo se vrátí na trůn našeho srdce? Žalm nás vede k tomu, abychom uctívali Boha. Abychom ho chválili a abychom o něm přemýšleli. Abychom jeho viděli za vším dobrým a pěkným, o co tady na světě usilujeme. Ukazuje nám, že všechno, co tady na zemi vidíme a máme a s kým jsme, tak je součást většího systému, který je nakonec odvozen od Boha stvořitele, udržovatele a toho, který zasahuje a chce nám být blízko. Má to velkou výhodu, když jsem navázán na Boha. Protože o všechny ostatní věci jednou v životě přijdu a budu prožívat velkou ztrátu, ať už vztahu, anebo pěkných chvil, anebo peněz, anebo čehokoliv jiného, tak vždy o to nakonec přijdu. Protože to jsou věci, které jsou závislé, stvořené, vytvořené. Nejsou stvořitelem, nejsou pevným bodem celého vesmíru, na kterého můžeme být napojeni. A tak si představte následující příklad. Prožívám štěstí, silný, krásný okamžik v přírodě nebo s druhým člověkem. A moje jednoduchá úvaha mi říká, dobře, kvůli té krásné přírodě je mi teď dobře. Kvůli tomu, že mám teď dovolenou nebo studijní volno, tak je mi dobře. Kvůli tomu, že jsem teď s tím druhým člověkem, tak je mi dobře. To je jednoduchá odpověď. Složitější odpověď mě vede ke chvále Bohu, který stvořil přírodu, který stvořil toho druhého člověka, který mi dal možnost odpočívat. Najednou se krása a štěstí a pěkné věci, které dostáváme od Pána Boha, nestávají modlou, ale stávají se způsobem uctívání Pána Boha. Nemusíme se těch věcí vzdát. Stačí za nimi vidět Boha a vzdávat jemu díky. O těchto a podobných věcech jsem přemýšlel z několika důvodů na svém studijním volnu. Děkuji, že jste mi ho umožnili, že jste to tady beze mě zvládli. Doufám, že jste si odpočali. Možná jste někteří přemýšleli, kde jsem na to vzal prachy, že jsem si na 2 měsíce odjel do Ameriky. Tak bylo to celé sponzorováno někým jiným. S lidmi z Ameriky, kteří podporují evropské kazatele a už 20 let tam každý rok zvou skupinu lidí. Jsou to lidé, kteří, pro které peníze nejsou modlou, ale berou je jako prostředek ke službě Pánu Bohu. A já jsem jim za to rád, já jsem za to vděčný, já jsem za to moc rád Pánu Bohu, že mi ten zážitek umožnil. Taky jsem přemýšlel o zážitcích a o pěkném času. Ani jsem si neuvědomil, jak jsem unavený. Až tak po tom týdnu, po 2 týdnech, co jsem tam byl, tak jsem si najednou uvědomil, jak je to super a jak jsem vlastně byl hrozně unavený. Ale když se pohybuju, tak většinou si neuvědomuji, že jsem unavený. A když se moc nezastavím, tak to ještě ke mně nedolehlo. Užíval jsem si každý moment, ale nechtěl jsem se tím nechat pohltit. A pěknými zážitky a pěknými rozhovory, věcmi, které jsme viděli nebo které jsem viděl. Nechtěl jsem, aby se to stalo tím, pro co budu žít a na co potom budu vzpomínat a teďka, až se vrátím, tak zase život bude úplně nuda. Ne? Chci vnímat a vnímal jsem Pána Boha, který je zatím. A chci chválit Pána Boha za to, co mi dal prožít. Možná můžete podobným způsobem uvažovat o svém životě, o pěkných věcech, které máte od Boha a které se můžou stát modlou, pokud nebudou mít správné místo v řádu tohoto světa. Bůh je stvořitelem, na něj je navázáno vše. Naše srdce je továrnou na modly a zjednodušuje si svět a staví do centra jiné věci. A žalm 148 nás vede zpátky k uctívání Hospodina. Tak, aby všechny peníze a prožitky a vztahy a pěkné věci byly seřazeny v tom řádu světa na správné místo jako něco, co má odkazovat k Bohu a k jeho kráse a k jeho bohatství a k jeho blízkosti. On si zaslouží chválu, je stvořitelem, on je tím, kdo udržuje svět v chodu, tím, kdo zasahuje do života nás lidí. Je tím, pro koho jsme blízcí. Až tak blízcí, že dal svého jediného syna, aby za nás zemřel, aby se s námi setkal. On, vládce celého vesmíru, přichází k nám v Ježíši Kristu a setkává se s námi, protože je nám blízký. Pojďme společně ještě jednou zaspívat píseň, kterou jsme zpívali před bohoslužbou, před kázáním. Píseň Veď mě stále blíž. Pojďme ji zpívat jako modlitbu. Myslím si, že ta píseň ukazuje právě toto, že vnímáme, že na tom místě v centru našeho života má být Bůh. A když tam není, tak nám něco chybí.